Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene, vă spune realizatorul Cătălin Cernătescu. Ne vom continua și astăzi incursiunea în istoria timpurie a Imperiului Bizantin. Din momentul în care a rămas singurul împărat, Constantin cel Mare a transformat Imperiul Roman păgân într-unul creștin, iar Roma a fost deposedată de primatul ei în favoarea Constantinopolului. Acest fapt a marcat începutul istoriei bizantine. Trebuie menționat că nu vom asista acum la o ruptură netă între istoria romană și cea bizantină, ci timp de 3 secole de acum înainte până la eșecul lui Justinian, în încercarea sa de a reface unitatea Imperiului, el va apărea mai degrabă ca o continuare a romanității. În tot acest timp, moștenirea greco-romană, amenințată de invaziile popoarelor barbare, a fost treptat transferată în Bizanț, iar Imperiul a dobândit caracterele esențiale bizantine. Atunci când valul invaziilor va cuprinde partea occidentală a acestuia, iar vechea Romă va cădea în anul 476, Imperiul Roman va continua în Orient până la cucerirea Constantinopolului de către turci la 29 mai 1453. Deși Constantinopolul a fost întemeiat pe locul anticului Bizantion, locuitorii noii Rome, ca și cei ai Imperiului, nu și-au luat numele de bizantini, ci au rămas în continuare romani sau romei, Imperiul lor rămânând Imperiul Roman, iar împăratul a fost în continuare împăratul romanilor. Atât la Roma, cât și în marile reședințe imperiale s-au construit ultimele edificii monumentale, care impresionează mai mult prin masivitate și ornamentație bogată, decât prin eleganța și armonia proporțiilor. Dintre acestea sunt demne de amintit termele lui Dioclețian, Arcul de Triumf al lui Constantin, Bazilica lui Maxențiu de la Roma, termele Palatului Constantin de la Trier, Palatul lui Dioclețian din Spalato, Palatul și Mausoleul lui Galeriu de la Tesalonic. Pictura și sculptura clasică romană va fi treptat înlocuită cu scene biblice, iar în locul realismului se va impune tot mai evident schematismul începuturilor iconografiei creștine. Rămas singur împărat, Constantin s-a preocupat în primul rând de menținerea integrității și unității Imperiului. Convins că pentru păstrarea acestei unități era necesară o religie unică, a anulat toate dispozițiile lui Licinius împotriva creștinilor, extinzând și în Orient legislația favorabilă creștinismului din partea occidentală a Imperiului. Funcțiile înalte din provinciile orientale și chiar pe cele din capitale le-a încredințat creștinilor, în timp ce funcționarilor păgânii le interzicea aducerea de jertfe, comunităților creștine le acorda ajutor pentru înălțarea și refacerea locașurilor de cult. Episcopii, considerați personalități de frunte, deveneau un fel de consilieri imperiali, cum era de exemplu Osius de Cordoba. În schimb, împăratul însuși a preluat conducerea supremă a treburilor bisericești, urmând să realizeze și în domeniul religios aceeași conducere unică pe care o realizase pe tărâm politic. Activitatea politică a împăratului era nedespărțită de cea religioasă. Constantin cel Mare se considera reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, rezervându-și pentru sine justiția supremă. În această calitate, el le-a putut transmite puterea unor delegați ai săi, așa cum s-a întâmplat în septembrie 325 cu Flavius Constantius, prefectul pretoriului din Antiohia, și puțin mai târziu cu Valerius Maximus, prefectul pretoriului din fosta capitală Augusta Treverorum, cărora le-a acordat puterii de viceregi. El a interzis spectacolele de gladiatori, iar la începutul anului 326 a emis o serie de legi care arătau o intensă preocupare morală. La 1 martie 326, când s-au sărbătorit 10 ani de activitate ai cezarilor și în același timp fiilor săi, Constantin se afla la Constantinopol, apoi în cursul lunii aprilie, la Aquileia, a poruncit uciderea fiului său Crispus, acuzat de adulter. La 18 iulie 326, Constantin a revenit la Roma, unde a fost primit de prefectul orașului, Acilius Severus, fost prefect al pretoriului, iar apoi s-a întâlnit cu papa Silvestru și cu mama sa, Elena. Aceasta locuia acum în apropiere de Palatul Lateran, în palatul numit Sesorianum, și primise cu un an în urmă titlul de Augusta. Se pare că Constantin a intrat în conflict cu senatul pentru că a refuzat să participe la procesiunea anuală a cavalerilor pe Capitoliu. La 25 iulie 326 a sărbătorit la Roma 20 de ani de domnie, dar odată cu aceasta, atenționat de mama sa, a ordonat uciderea soției sale Fausta, acuzată de asemenea de adulter. Înainte de sfârșitul lunii septembrie, Constantin a părăsit Roma, în care nu s-a mai întors niciodată, și cu siguranță s-a gândit să ridice o nouă capitală. Cu puțin timp înainte de a pleca din oraș, a făcut o ultimă concesie aristocrației păgâne romane, numind în funcția de prefectus urbii pe Anicius Iulianus, reprezentantul uneia dintre cele mai nobile familii din Cetatea Eternă. După moartea lui Constantinus Chlorus, Elena, mama lui Constantin cel Mare, s-a retras la locurile sfinte. Cu acest prilej, se pare că ea a găsit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, îngropată cu celelalte două ale tâlharilor. Locul exact unde se aflau sfintele relicve i-a fost arătat de un evreu pios. Pentru a afla care este crucea Mântuitorului, Elena a pus să se atingă de 3 ori de ele un tânăr bolnav. Aceea care l-a vindecat a fost socotită crucea lui Iisus. Se spune că o parte din cuiele crucii au fost topite, iar din metalul rezultat s-a realizat un coif de fier al împăratului și a fost împodobit frâul calului său. Împărăteasa Elena a murit în anul 327 la vârsta de 80 de ani, probabil la Nicomedia, unde se afla alături de fiul său. După o serie de conflicte cu alemanii și francii, câțiva ani mai târziu, un nou pericol major a apărut la frontiera orientală a Imperiului. Ajuns la vârsta maturității, tânărul rege persan Sapor al II-lea urmărea să recucerească teritoriile luate de romani la sfârșitul secolului al III-lea, în urma campaniilor victorioase ale lui Galeriu. La înrăutățirea situației a contribuit persecutarea de către regele persan a creștinilor, pe care îi considera drept agenții ai Romei. La rândul lor, romanii considerau pe ereticii manihei ca agenți ai perșilor. Când tensiunea între cele două părți a crescut, perșii au ocupat Armenia, fapt care a însemnat violarea tratatului de pace din anul 297. În aceste condiții, Constantin a hotărât să ia apărarea creștinilor armeni și l-a instalat pe Hannibalianus, nepotul său, fiul fratelui său vitreg Dalmatius, ca rege al Armeniei. Acesta a primit în căsătorie pe fiica cea mare a lui Constantin, Constanția, care a devenit în curând Augustă. Simțindu-se slăbit în anul 335, împăratul Constantin cel Mare a hotărât ca după moartea sa, imperiul să fie din nou împărțit între cei 3 fii ai săi, Constantin al II-lea, Constanțiu și Constans, cărora le-a adăugat pe cei 2 nepoți ai săi, Dalmatius Junior și Hannibalianus, fii fratelui său vitreg Dalmatius. Constantin al II-lea a primit Galia, Spania și Britania, Constanțiu, Egiptul și Asia, iar Constanț, Italia, Africa și Panonia. Lui Dalmatius îi erau rezervate Tracia și Macedonia, iar Hannibalianus a primit titlul de rege al regilor și al neamurilor din Pont, Rex Regnum et Ponticarum Gentium. Încă în anul 335, cu prilejul sărbătoririi a 30 de ani de domnie, Constantin a împărțit imperiul între cei trei fii și cei doi nepoți ai săi, fără să indice pe niciunul ca având întâietate între ceilalți. Armata a refuzat însă să-i recunoască pe nepoți. Cei trei frați s-au întâlnit la Viminacium, în Moesia Superior, și și-au împărțit astfel diacezele. Constantin al II-lea, fiul cel mare, a primit Occidentul, Britania, Galia și Spania. Constanțius al II-lea a luat Orientul, Asia Mică, Siria, Palestina, Egiptul și Tracia, iar Constans a obținut Italia, Africa, Panonia și Illyricum. Acesta, din urmă, avea numai 14 ani când s-a făcut împărțirea și el a fost inițial sub tutela lui Constantin al II-lea, dar în 340 el va pretinde autonomia sa, ceea ce a dus la un război între cei doi frați, încheiat cu victoria lui Constans și moartea într-o ambuscadă a lui Constantin al II-lea. Până în 350, cei doi frați supraviețuitori au domnit în bună înțelegere, cu toate că între ei existau deosebiri de credință, Constans fiind ortodox, iar Constanțius al II-lea arian. În 350, în urma unui complot, Constans va fi ucis, astfel că singurul împărat al Imperiului rămâne Constanțius al II-lea. Noul Augustus a trebuit să facă față unor probleme grele atât în Occident cât și în Orient. Perșii, care încă din 338 au început prin a asedia cetatea Nisibis, vor continua până în 350 să atace permanent imperiul. Persecuțiile împotriva creștinilor erau un fenomen obișnuit. Episcopul de Seleucia și-a găsit moartea cu acest prilej, iar istoricul Sozomenos menționează chiar 10.000 de martiri. Constanțius al II-lea nu a putut să ducă un război decisiv, iar în 361 moare în orașul Tars, în drum spre Occident, împotriva vărului său Iulian, care îi va fi succesor. Constanțius al II-lea a fost un arian convins și a reușit până la sfârșitul domniei sale să o impună imperiului ca doctrină oficială. El a mai fost conciliant până când a trăit fratele său Constans, dar apoi atitudinea sa a fost ireconciliabilă. În plan spiritual-religios, perioada s-a caracterizat prin cearta dintre niceeni și arieni, care n-a putut fi aplanată nici de sinodul I ecumenic de la Nicea. În 338, Sfântul Atanasie, care era exilat la Augusta Treverorum, și-a redobândit scaunul patriarhal datorită sprijinului dat de Constantin al II-lea. El a fost însă nevoit să facă față opoziției puternice a arienilor separați acum în două grupări, semi-arienii sau omiusienii, cei mai numeroși, care afirmau că fiul este asemănător în substanță cu tatăl, numiți și eusebieni pentru că aveau în frunte pe episcopul Eusebiu de Nicomidia, și arienii radicali sau anomienii, după conducătorul lor Eunom, episcop de Cizic, care considerau că între tatăl și fiul este o deosebire fundamentală de substanță, fiul fiind neasemănător cu tatăl și în toate și după ființă. Sfântul Atanasie, care fusese reintegrat în scaun nu în urma unui sinod, ci prin poruncă împărătească, a fost acum alungat din scaunul patriarhal. El a fugit în Italia, unde a cerut sprijinul papei Iulius, care i-a invitat pe episcopii din Orient să vină la un sinod la Roma pe această temă. Aceștia refuzând, în 340, papa îl declară pe Sfântul Atanasie nevinovat. În acest timp, papa l-a convins pe Constans să-l determine pe fratele său Constanțius II să convoace un sinod care să dezbată cazul Sfântului Atanasie și să-l reașeze în scaun. În 342 sau 343 s-a ținut un sinod la Sardica, la care au venit și occidentalii și orientalii. Nu s-a ajuns însă la o înțelegere. Occidentalii l-au declarat pe Sfântul Atanasie nevinovat, iar orientalii arieni, întruniți într-un sinod separat la Adrianopol, l-au condamnat formulând un nou crez. În anul 345 a fost repus în scaun după moartea antecesorului său Grigore. A fost exilat însă în 356 pentru a treia oară de către Constanțius al II-lea. În anul 359, într-un sinod ținut la Rimini și un altul la Seleucia, în Palestina, episcopii au adoptat ca formulă de credință oficială arianismul. O agravare a situației creștinismului se produce în timpul scurtei domnii a lui Iulian Apostatul, care făcea parte din dinastia Constantiniană. Acesta a primit o educație creștină deosebită, a studiat la Constantinopol și apoi la Nicomedia. În tot acest timp, el a dus o viață ascetică și se presupunea că vrea să devină preot. Dar încă din 351, el s-a convertit în secret la păgânism, frecventând apoi filozofii din Asia Mică și pe taumaturgul Maximus din Efes, un vestit adept al păgânismului. Studiile și le-a continuat la Atena, unde s-a întâlnit cu sfinții Vasile cel Mare și Grigorie de Nazians. În 355, Constanțius al II-lea îl face cezar și îl trimite în Galia, unde se distinge ca un bun general. Succesele lui îl neliniștesc însă pe Constanțius al II-lea, care îi cere să-și trimite o parte a trupelor în Orient pentru luptele împotriva perșilor. Trupele au refuzat însă să se supună, s-au răsculat și l-au proclamat Augustus pe Iulian. Acesta a pornit spre Orient cu armata sa, iar Constanțius al II-lea s-a pregătit să-l întâmpine. Moartea subită a împăratului în noiembrie 361 l-a adus pe tron pe Iulian. Convertirea sa la păgânism s-a datorat în bună parte înclinațiilor sale spre misticism și anturajului frecventat în tinerețe, dominat de ideile neoplatonice. La aceasta trebuie adăugată și ura față de Constanțius al II-lea, care a omorât mulți membri ai familiei sale, dragostea pe care o avea față de cultura antică și admirația pentru cultele păgâne. O primă lovitură pe care Iulian a dat-o credinței creștine a fost un decret prin care erau declarate ca recunoscute toate ereziile din interiorul ei, iar clerul creștin era privat de toate drepturile pe care le oferise Constantin cel Mare. Iulian creează chiar o biserică păgână, o alcătuire artificială după modelul celei creștine. Într-o lucrare intitulată Contra Galileenilor, îi combate pe creștini și concomitent îi sprijină pe evrei, mai ales în renovarea templului de la Ierusalim, distrus apoi de un cutremur. El n-a avut trecere cu concepțiile sale decât în cercurile răstrânse ale unor intelectuali excentrici, dar marea masă a creștinilor l-a urât, mai ales datorită campaniei susținute pentru distrugerea bisericilor închinate martirilor și transformarea lor în temple. Se pare că în timpul său au fost martirizați și cei patru creștini de la Niculițel, Atalos, Filipos, Zoticos și Camasis. Iulian Apostatul a murit în 363 într-un război împotriva perșilor. Cu el se stinge ultimul descendent al lui Constantin cel Mare, așa numita a doua dinastie flavică sau dinastia Constantiniană. Toleranța manifestată de Constanțiu al II-lea față de arieni a determinat după moartea sa o recrudescență a acestei erezii. Împărații ce i-au urmat nu numai că s-au atașat deschis arianismului, dar au impus și bisericii orientarea lor proprie. Iulian, ultimul reprezentant al dinastiei, merge până la apostazie, reducând imperiul la situația în care fusese înainte de a pune pe tron primul reprezentant al ei, Constantin cel Mare. Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii noastre a ajuns la final. Realizatorul Cătălin Cernătescu vă dă întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră pe frecvența 90,4 FM. Rămâneți în continuare alături de programele noastre.